Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
Que tal? Moi boas. Hoxe, aínda que non é o habitual, temos que comezar falando do tempo. Temos ceos anubrados con chubascos. As máximas andarán polos 17 graos. Seguiremos igual ata a tarde do mércores. En principio aí haberá algo de melloría. E por que falamos do tempo? Porque non foi normal o que sucedeu o pasado venres, sobre todo en Lugo capital e en outros concellos do interior da provincia. Coincidindo co venres de Dores, as nubes fixeron honra ao día e choraron sen parar durante 4 horas. A xornada comezaba solleira, sen nubes, pero pouco antes das 4:30 da tarde fíxose notar e moito a borrasca Olivier. O que escoitas é pedrisco caendo contra o parabrisas dun coche. No tocante a incidencias, varias zonas da cidade foron afectadas por unha tormenta que deixou preto de 80 litros de auga por metro cadrado. Houbo desprendementos á beira do Miño e a contorna do Rato anegouse, quedou toda chea de lixo e de berquidos. Este, un veciño de Albeiros, indignado polo sucedido, que denunciou o lamentable estado do río diante dos nosos compañeiros do diario El Progreso.
Hay ladrillos, hay cristales, hay plástico de todo tipo, hay con dos, plástico de todo tipo, hay compresas. Este se puede tirar a bate, este se puede tirar a bate, este hay que tirarlo a un contenedor. Y claro, si tiramos a bate, acaba después los ríos. Después de tormenta no funciona, como dicen que funciona bien, no funciona, se puede ver perfectamente, no funciona. Y esto después atasca un río, después provoca. Sacaron os contenedores con a cava e se provoca inundación. Se todo o río, hai que terlo limpo. Se chego a facer eu, mira, plástico.
No caso do auditorio fuxan os ventos, tivo que ser pechado pola choiva e risco eléctrico que provocou a suspensión da obra teatral Go Home. O espectáculo ia se celebrar na sala principal coa presenza do actor galego David Amor, que foi moi crítico co sucedido nas súas redes sociais.
Estaba chovendo, por non ides crer. Tivemos que suspender a función porque chove dentro do teatro e non só eso, sino que cando chove non se escoita nada, porque o teatro está tan mal feito que eu houve que prorrogar a actuación. Moi ben o arquitecto que fixo un auditorio para Almería.
Ante esta crítica, o tenente de alcalde Rubén Arroxo dixo que un edificio como novo auditorio construído pola Xunta e inaugurado tan só hai uns meses non debería ter problemas como estes os días de tormenta. O edil nacionalista, acompañado polo seu equipo, visitou durante a fin de semana esta dotación cultural e tamén outras como o Mil, onde foi pechada unha das salas por desprendementos dunha porción do falso teito. Arroxo.
Despois da forte tromba vivida este venres, estamos a facer unha inspección de todos os danos causados, tanto en edificios municipais como nas diferentes vías, calzadas e beirarrúas. E preparar unha planificación técnica para tratar de arranxar o antes posible e que todo poida volver á normalidade.
Seguindo co apartado de críticas, a Federación Veciñal Lugo Rural Importa exixiu ao Concello de Lugo a melloradas infraestructuras para evitar inundacións nas rúas e outros sucesos deste tipo. Puxeron como exemplo o acontecido na zona da Garaballa, no entorno do polígono do Ceao, na avenida da Coruña ou na estrada da Fonsagrada, entre outros lugares. Escoitamos a Miguel Couto.
Se analizamos un pouco a situación onde se deron as inundacións, son situacións con tipologías moi diversas, zonas altas, zonas baixas, zonas onde se acumulan, onde non se acumula auga, pero en todas elas o diagnóstico é moi semellante. Hai unhas infraestructuras que non están correctamente dimensionadas e, sobre todo, unhas infraestructuras que non están correctamente mantidas. Por lo tanto, o que reivindicamos é un mantenimento axeitado, así como un diseño correcto desas infraestructuras para evitar que nos estamos sometidos a situacións como as que vivimos o venres pasado.
Lugo Rural Importa tamén denunciou o abandono por parte do goberno local do control do mantemento da rede de evacuación de augas pluviais. Din que os sumidoiros atascados e sin limpar son parte importante do problema neste tipo de inundacións. Piden, en calquera caso, máis axilidade ao Concello de Lugo.
Estamos vamos a solicitar é que, bueno, que se identifique, que se faiga unha diagnose de cal é a situación, e que se doten de recursos necesarios para que isto se corrixa, e que os cidadáns, os veciños, pois non estean sometidos a situacións de inundación en garaxes, a situacións de inundación en locais comerciais, a que o tráfico se deixe afectado, a cidade, pois bueno, se deixe prácticamente colapsada por choivas de 15, 20 minutos. Isto que o que estamos pedindo ao goberno, neste caso local, que é o responsable deste tipo de infraestructura.
E a mal tempo, boa cara, ou neste caso, boa música. E aquí continúan os actos da Semana Santa de Lugo. Hoxe toca a quenda a Virxe da Esperanza, con Eucaristías ás 11, xa celebrada, e ás 7 da tarde. E, sobre todo, a procesión que sairá ás 8 da media dende a Igrexa da Nova. Contará co acompañamento do Tercio Norte da Armada de Ferrol. A recepción oficial celebrouse este mediodía diante da Casa Consistorial, con representación de todas as institucións e partidos políticos, agás o Bloque Nacionalista Galego. O presidente da Xunta de Confrarías, Ramón Basanta, recoñecía que o de hoxe, aínda non sendo nin xoves nin Venres Santo, é un día grande para Lugo.
As procesións, a máis que concitan moitísima xente, a presencia da Marina sempre, bueno, pues algo que lle dá moito máis esplendor a esta procesión. A devoción mariana de Lugo tamén é algo moi importante. E eu estou seguro que aí as 8:25 polo menos deixará o tempo, será benévolo, e vamos poder sacar esta procesión, vamos, sin ninguna duda.
Pois pendentes dos ceos, tamén pendentes en Viveiro, onde hoxe celebran a súa tradicional tamborrada. Sairá, se o tempo acompaña, ás 9 da noite da Praza Maior. E tamén en Viveiro temos que falar dun asunto complexo. Na crónica de sucesos, investigan a exconcelleira de Muller e Igualdade, a socialista Lara Fernández Noriega, e tamén a súa parella, por protagonizar unha pelexa nun local nocturno que rexentan. Ambos estarían imputados por presuntos delitos de violencia doméstica e de xénero. O PSDG emitiu un comunicado condenando o sucedido e amosando tolerancia cero con este tipo de conductas, pero iso sí, respetando antes de nada a presunción de inocencia. Non deixamos aínda a Mariña nin a crónica de sucesos. A Garda Civil detivo a dous individuos que no pasado mes de febreiro roubaron ao redor de 600 kilos de cable de cobre entrabada, cun valor estimado duns 11.000 euros. Os presuntos autores accederon tras violentar os peches a varios contedores situados nunha zona onde se está a construir un parque eólico. As dilixencias policiais foron remitidas ao xulgado de Mondoñedo. Imos ata a zona sur da provincia. O Partido Popular defenderá no pleno da Deputación que o goberno provincial inicie os trámites para a construción da residencia de maiores de Folgoso do Courel. O convenio foi asinado no ano 2018, os terreos cedidos no 2019 e a licencia de obra foi resolta en xaneiro do 22. Escoitamos o voceiro popular Antonio Ameijide e a alcaldesa do Courel, Lola Castro.
Non cumpliu porque parece que o presidente da Diputación antepón sempre os intereses persoais ante todo o resto e os intereses políticos ante os intereses do conxunto dos veciños da provincia.
Por primeira vez na historia había un presidente da Diputación que era da nosa zona, a zona sur, e a verdade é que creo que é a vez que, polo menos, o meu concello máis desprecio leva sufrido sin comparación con outros presidentes que estiveron na Diputación, incluso do mesmo color que o señor Tomé. Pero é un desprecio seguido e eso que nos sentimos simplemente utilizados por él e non se acorda absolutamente para nada do que houve.
Alusións a Tomé tamén dende o Partido Popular, dinlle que interceda ante o goberno de Pedro Sánchez para que arranxe canto antes a Nacional 120. Cati Varela.
A ninguén se lle escapa o estado tan lamentable que ten o firme, as fochancas constantes que hai e como hai incidentes para os vehículos na súa conducción. Por iso llevamos a reclamar a Tomé que inste o goberno central a que faga ese arranxo prometido xa desde fai tempo, onde se prometeu incluso unha inversión de preto de 15 millóns de euros.
Pois aí está, esa última petición coa que pechamos o noso informativo deste luns 14 de abril. Continúa a información aquí na COPE. Pasa unha boa xornada.